ครับนักกีฬายกน้ำหนักจากเกาหลีใต้เดินทางไปเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกในสัปดาห์นี้เพื่อร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนคัพและอินเตอร์คัพที่กรุงเปียงยางเป็นเจ้าภาพนะครับหากว่านักกีฬาเกาหลีใต้ชนะการแข่งขันเกาหลีเหนือจะอนุญาตให้นำธงชาติเกาหลีใต้ขึ้นเสาและหากได้เหรียญทองก็จะมีการเปิดเพลงชาติด้วยการตัดสินใจครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เกาหลีเหนือยอมรับการเป็นรัฐอธิปไตยของเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการและเป็นที่เปิดเผยทั่วไปตัวแทนจากสหพันธ์ยกน้ำหนักเกาหลีใต้คิมคีดองกล่าวว่าตนไม่ได้คาดหวังไว้ก่อนว่าเกาหลีเหนือจะยืดหยุ่นเรื่องธงชาติและเพลงชาติชนิ
ดเ
ขาบอกว่าเหตุการณ์นี้ทำให้นึกถึงการทูตผ่านกีฬาในสมัยทูตปิงปองที่ช่วยเปิดสัมพันธภาพระหว่างสหรัฐและจีนในช่วงสงครามเย็นเขาเสริมว่าตนหวังว่าการแข่งขันนี้จะช่วยหว่านเมล็ดพันธุ์ของสันติภาพระหว่างสองเกาหลีเมื่อมองไปถึงการทูตผ่านกีฬาปิงปองของสหรัฐและจีนในคริสต์ศตวรรษที่1970กีฬานั้นเปิดทางให้เกิดการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันของสหรัฐอย่างไรก็ตามน้อยคนนะครับที่จะคาดว่าทั้งสองเกาหลีจะสมานฉันท์กันอย่างรวดเร็วจากการทูตกีฬาครั้งนี้เพราะในทางเทคนิคขณะนี้เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ยังอยู่ในภาวะสงครามระหว่างกันอีกทั้งกรุงเปียงยางก็ยังคงขู่ว่าจะโจมตีเกาหลีใต้อยู่เป็นครั้งเป็นคราวคุณคิมจากสมาพันธ์นักยกน้ำหนักเกาหลีใต้เสริมว่าตนคาดว่าอย่างน้อยน่าจะเห็นธงชาติเกาหลีใต้ถูกนำขึ้นเสาในการแข่งขันครั้งนี
้태극기정도는예올라가리라고예측하고있습니다
เขาบอกว่านักกีฬาเกาหลีเหนือเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวเพราะว่าได้ฝากฝีมือไว้ที่กีฬาโอลิมปิกที่กรุงลอนดอนในกีฬายกน้ำหนักด้วยการคว้าไปถึง3เหรียญทองเมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิงจากเกาหลีเหนือในการแข่งขันอีสเอเชียนคัพกรุงโซลนั้นได้อนุญาตให้นำธงชาติเกาหลีเหนือขึ้นเสาและเล่นเพลงประกอบได้มาตั้งแต่เมื่อ8ปีก่อนอาจารย์ลิมอูซูจากสถาบันฝ่าย Eastern Studies ที่มหาวิทยาลัยเควียนนามกล่าวว่ากิจกรรมด้านกีฬาสามารถแยกได้จากการเมือง
ดังนั้นอีดอนสปอร์ตเกาหลีนั้นเพียงแต่จงเจริญสิทธิ์ปุ่มันอันนี้ละ
เขาบอกว่าการทูตเชิงกีฬาอาจจะเป็นเครื่องมือที่ดีให้กรุงเปียงยางเปิดรับนานาชาติมากขึ้นในอนาคตในอดีตเมื่อ13ปีก่อนทั้งสองเกาหลีนั้นร่วมแข่งกีฬาโอลิมปิกที่นครซิดนีย์ด้วยกันและใช้ธงรวมชาติเป็นสัญลักษณ์ร่วมของทั้งสองประเทศอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นก่อนความสัมพันธ์ของทั้งสองเกาหลีจะตึงเครียดมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน